Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще говорим по една тема, свързана с съвременната орална контрацепция, със здравето, независимостта на жените у нас. Гост е изтъкнат експерт по гинекологична ендокринология. Това е доктор Георги Коларов. Дълги години той работеше в Майчин дом. Нали така, доктор? Да. Коларов, здравейте. Много ми е приятно да сте гост на подкаста.
Благодаря.
Искаме се да започнем с това. Смятате ли, че българката е по-слабо запозната с съвременните орални средства за контрацепция? И по тази причина ги използва по-малко и по тази причина сме по-назад в знанието за тяхната полза.
Лично на мене ми прави впечатление, че българката в последните години е доста добре ориентирана и има доста информация по въпросите, свързани с здравето. Така че според мен е по-малката употреба на хормонална контрацепция в България, която е някъде от порядка на 2-3% сравнено с повечето европейски страни, където се движи между 20-30%. По-малката употреба се дължи, може би, повече на някакви страхове, на някакви притеснения от приема на тези препарати, отколкото на липсата на информация. Още повече живеем в века на информацията, така че всеки, който се интересува, веднага може да получи някаква информация. Естествено, хубаво е тя да бъде компетентна, защото има много сайтове и много източници, от които се предлага повече лични мнения, отколкото някаква сериозна информация. От тази гледна точка бих препоръчал на всички жени, които се интересуват от орална хормонална контрацепция, да говорят с своите гинеколози, които ще могат да им дадат много по-точна информация, отколкото това, което се споделя между жени в сайтове с така доста свободно интерпретиране на информация.
Какво знаят за контрацепцията? Има ли нужда от повече информираност между младите хора по тази тема? Ще чуем Деница Донкова и Даниел Летейски от столицата, които вече имат 6-месечни близначета момчета. Вече имате 2 близначета. Ползвали ли сте контрацепция преди да забременеете и да родите?
Ползвала съм противозачатъчни хапчета. Беше преди години и аз, понеже имам поликистоза, тогава ми го изписаха, за да урегулират цикъла. Иначе използваме презервативи и стандартна контрацепция.
Когато започнахте с хапчетата, имахте ли подробна информация от личен лекар или от специалист гинеколог?
Тогава гинеколога ми обясни, че тези хапчета са практика в целия свят, няма какво да се притеснявам. Реално аз, когато ги спрях, имах проблеми, защото цикъл отново стана непостоянен, нередовен, даже имах периоди от много месеци, в които нямах цикъл.
А регулира ли се цикъла след това?
При мен с поликистозата малко трудно. Идва на над 35 дни, понякога пропуска, така че при мен си е по медицински причини не е урегулиран. Сега се надявам след временността да вляза в някакви норми и така ще видим какво ще стане.
А запозната ли сте с хапчета за контрацепция? От каква възраст трябва да се вземат? И след като родите, дали може да продължите с тях?
Това не съм запозната и не съм питала, честно казвам.
От каква възраст се започва? Кога трябва да се спре? Кога да се сменят, примерно?
Аз мисля, че още в тинейджерска възраст не мисля, че има проблеми да се започне. Това е по мои разсъждения.
Така е, да.
Но вече това е любопитен въпрос, който ми задавате, ще го проуча.
Вие знаете ли, Даниел, за контрацепцията? Имало ли е нужда да питате или да се ровите в интернет?
В началото всичко било предаване на информация от уста на уста между приятели в тинейджерска възраст. Не съм питал доктори за това нещо. Познавам доколкото ми се налагало да ползвам презервативи.
А по отношение на хапчетата на лекарствената контрацепция?
Не съм запознат.
Според вас има ли нужда от повече информация в тази посока за младите двойки?
Определено има повече нужда. Съдейки от мен, аз тази информация нямаше откъде. Честно казвам, не съм се интересувал, но не е била такава общо достъпна, за да мога да я видя без да се налага да ходя на лекари. Така че има нужда.
Казахте, като бях тинейджър, в училище тази информация по някакъв начин достигаше ли до вас?
По мое време не. Надявам се, сега нещата са по-различни.
Вие как мислите, нужна ли е повече информация?
Да, защото според мен това е малко тема табу. Родителите също не говорят достатъчно с децата си на тази тема. Аз лично дори за менструацията не бях запозната много. И когато ми дойде, бях така доста шокирана. Въпреки че майка ми също жена можеше така повече да ме подготви и аз се притеснявам от това нещо. Има нужда от повече. Имат нужда със сигурност повече информация.
В подкаста по участие ще вземат и членове на Българския младежки червен кръст. Тук при мен са Петър Цинцърски.
Главен експерт съм по промоция на здравето и първата помощ в дирекция Младежки червен кръст.
Здравейте, аз съм Диляна Димитрова, също работя в дирекция Български младежки червен кръст и както Пепи съм дългогодишен доброволец на организацията, повече от 20 години можем да кажем. Много ни е приятно, че сме заедно с вас.
Смятате ли, че българските младежи и девойки имат добри познания вече относно оралната контрацепция? Знаят ли какво е това? Кога се приема? Как се приема?
Имат много възможност за достъп до информация, но тази информация поради многото канали, от които произлиза, не винаги е проверена и не винаги е най-коректната информация. Нашите усилия, както винаги, са насочени към това младежите да намират начините за получаване на коректна информация. Сигурна съм, че те много неща могат да намерят, да прочитат или да чуят, но това дали е най-вярното и най-коректното за тях, вече е въпрос на едни общи усилия, които трябва да полагаме, за да не останат те подведени от големия обем на информация, който се излива върху тях.
Това, което прави Младежки червен кръст от много години, е, че ние сме партньори на Министерство на здравеопазването в реализацията на националната антиспин кампания и се опитваме наистина да кажем на младите хора основни неща, свързани с безрисковото сексуално поведение. Но това, което ни прави общо впечатление, е, че младежите имат интерес, имат желание да научат много неща. Това, което ние ги учим, е, че наистина има голям букет от сексуално предавани инфекции, че има възможности да се пазят, че има възможност да правят семейно планиране. Не случайно работим и с други партньори, както е Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, които също се включват в нашето обучение. И наистина голямата ни цел е нашите млади хора да бъдат информирани, да знаят, да имат възможност и желание да се обърнат към когото трябва, когато е необходимо. Учим ги да правят и профилактични прегледи, нещо, което не е много реализирано в страната. Рядко се среща това човек да отиде на профилактичен преглед, но ние винаги им казваме, че е много важно, особено като млади хора, да знаят, че те са здравно осигурени и могат да се възползват от това, да отидат, да попитат, да се интересуват. Защото ние обикновено се обръщаме към лекар, когато имаме проблем. А пък много по-добрият вариант е да предотвратим нещата.
Кои най-големи заблуди за контрацепцията те са ви питали?
Много често всъщност ни питат за отделно от презерватива контрацептиви. Неща, които всъщност наистина отново са работа на лекарите. Защото ние можем да ги представим теоретично, но практическата работа се прави от специалисти. И не случайно споделих, че нашата цел е наистина да ги накараме да мислят за това, че лекарите не се ползват само когато има проблем, а че нещата могат да се предотвратят, когато се мисли предварително, когато се планира, когато човек е информиран, когато има възможност и се възползва от това да отиде на консултация и да получи коректен отговор.
Честно казано, от митовете, които са ни споделяли, не бих искала да ги повтарям, за да не се мултиплицира нататък, но наистина има доста така митове, които понякога от обкръжението, от приятели, недоразбрали, недоказали, недообяснили. Може да се случи нещо, което след това да има отражение върху живота на младите хора в бъдеще и заради това наистина не е хубаво да се доверяваме на митовете и на легендите. По-страшно е, когато си мислят, че са наясно, но може би не са съвсем. Нашата мисия е да предоставяме чрез нашето обучение и чрез работата ни с нашите партньори, както и Пепи каза, коректна и достоверна информация и те да знаят наистина къде могат да я намерят и кои са правилните източници, защото митове и легенди винаги ще има.
Темата табули остава все още аборта и как да се предпазваме от забременяване сред младежите.
Младите хора се интересуват много и това, между другото, е нещото, което много ни радва. Търсят, участват активно, интересуват се, питат, което също много ни радва, но има много въпроси, които остават недоизказани. Има много неща, за които не се говори вкъщи, в семейството и в училище. Има много неясни неща. Ще споделя само нещо, ще отворя леко вратата. Не знаят кога започва менструацията, какви са изявите. Когато ги питаме какво се се случи първия път. Те каза, то изляса голямо количество кръв, повече от 500-600 мл, което означава, че наистина трябва да говорим с тях преди това, трябва да ги запознаваме, да. Трябва да ги подготвим за това, за да бъдем сигурни, че техният живот ще започне добре, че сексуалните им контакти ще бъдат здравословни и че наистина ще могат да се радват на добро здраве.
Кои са най-големите митове за оралната контрацепция, които трябва да бъдат оборени с научни факти?
Най-големите митове за хормоналната контрацепция се основават на това, че когато хормоналната контрацепция започва да се използва, това са 60-те години на миналия век, са се използвали препарати с високи дози хормони, които са давали доста странични ефекти от типа на повишено окосмяване, увеличаване на тегло и така нататък. Днеска използваме абсолютно различни препарати, както по отношение на количество, така и по отношение на качество на хормоните. Това, което обикновено притеснява жените, са няколко неща. На първо място това е опасността от увеличаване на теглото. Съвременните препарати се смята, че могат да променят теглото от порядъка на килограм до 2 килограма максимум. Тоест 70% от жените, които ги приемат и да имат някаква промяна в теглото, то ще е в рамките на тези 2 кг.
А жените смятат, че ще качат 10-20 кг.
Да. Увеличаването с тези 2 кг се дължи на задръжката на течности. Когато жената спре да използва този метод, тези течности се отделят и теглото се възстановява. Някъде около 10% от жените получават намаляване на тегло с повече от 2 кг, което от гледна точка на жените може би е положително, и не повече от 15% получават увеличаване на теглото с повече от 2 кг. Ако такова нещо се установи, сменяме препарата с друг, който да бъде с други хормони и с други количества на хормоните и може би ще бъде по-подходящ за жените. Друго, което се притесняват жените, това е рака на гърдата. Има доста противоречиви проучвания. Значи това, с което разполагаме като информация от сериозни качествени проучвания, не дава информация само в една посока. Има проучвания, които установяват леко повишен риск и други, които установяват липса на риск. Най-новите проучвания не установяват повишен риск от рак на гърдата, така че това не би трябвало да притеснява жените. Независимо от това, ние препоръчваме всички жени, които искат да приемат орална хормонална контрацепция, един път в годината да имат преглед при гинеколог и консултация с мамолог, за да сме сигурни, че здравето на жените ще бъде на необходимото ниво. Опасяването от повишаване на окосмяване, акне, пъпки и така нататък е абсолютно нелогично, тъй като ние използваме тези препарати, за да го намаляваме. Тоест, ако една жена има повишено окосмяване или проблеми с акне и започне да приема орална хормонална контрацепция, това ще изчисти кожата и ще намали окосмяването, а няма да го увеличи.
Сега, нека да кажем, едно младо момиче кога може да започне да използва орална контрацепция? И защо е важно да знае колко често да се посъветва с лекар? Но в началото на каква възраст?
Няма точно определена възраст, от която може да се започне приема на хормонална контрацепция. Световното мнение по този въпрос е, че ако една жена има 3 последователни овулаторни цикъла, казано на по-прост език, ако има 3 последователни редовни менструации, може да започне да приема контрацепция, ако това е необходимо, включително ние го даваме и по имунична на 13-14 години, при които има някакви заболявания, за които използваме контрацепцията като лечение. Във всеки един случай би трябвало да се подходи индивидуално. Нямаме един контрацептив, който да е най-добър, който да е подходящ за всички жени в всякакви периоди от живота. Така че всяка жена, когато реши да използва хормонална контрацепция, трябва първо да се консултира със своя гинеколог, за да може двамата да изберат най-подходящата контрацепция, респективно ако ще бъде хормонална, най-подходящия препарат.
Тоест през годините може да се промени този препарат?
Да. Тъй като има доста голямо разнообразие от препарати, започва се в резултат на контрацептивната консултация се избира най-подходящия към момента и с течение на времето, в зависимост от това как жената толерира препарата, той може да остане същия, може да се смени, ако примерно дава някакви странични ефекти, да приложим друг препарат, т.е. избора на препарат не е веднъж и завинаги. Заради това е много важно жената да си контактува с гинеколога, за да може при необходимост този препарат да се смени. Първо, защото се променят параметрите, които са довели до избора на този препарат, т.е. променя се възрастта на жената, променя се интензивността на половия живот и така нататък. А освен това, излизат и много добри съвременни препарати, наскоро излезе един такъв в България, които могат да заменят част от по-старите препарати.
Добре, младата жена решава, че иска да забремене и е използвала орална контрацепция. Какво следва?
Използването на орална контрацепция не пречи на забременяването на жените.
Но това, тя трябва да спре да го пи.
Не пречи в смисъл, че не води до затруднено забременяване или някакви здравни рискови осложнения и така нататък. Това, което ние препоръчваме е, когато жената използва контрацепция хормонална, да спре да го използва, един месец да изчака и след това на втория месец да започне опитите за забременяване. Смисъла на това е, че първата овулация след спиране на приема на контрацепция може малко да се забави, в резултат на което може да има известни затруднения при определена термина на раждане. Но няма никакъв здравен риск една жена да забремене и веднага след спиране на приема на контрацепция.
Има ли научни данни за някакви тежки последствия при жена, която е използвала орална контрацепция?
Не, такива няма. По принцип, оралната хормонална контрацепция е направена така, че да потиска обратимо овулацията и когато жената реши и спре да я използва, овулацията се възстановява и тя може да си забременее. Това, което искам да подчертая, че съвременната орална хормонална контрацепция може да се използва толкова дълго, колкото е необходимо и не е необходимо да се правят никакви почивки.
Има ли случаи, в които обаче не може да се ползва по здравословни причини, заради здравословното състояние?
Общо взето се смята, че хормоналната контрацепция е предназначена за млади и здрави жени. Ако жените имат някакво заболяване, то трябва да се обсъди с гинеколога и той да прецени дали това заболяване е някаква контраиндикация за прием на хормонална контрацепция. Обикновено се казва, че контраиндикации са сериозни заболявания. Но, например, ако жената е обременена по отношение на рак на гърдата, има майка, сестра и така нататък с рак на гърдата, трябва да се прецени дали този тип контрацепция е подходящ за нея. Също се отнася и с жени, които имат някакви заболявания, свързани с нарушено кръвосъсирване.
Ако,
да, говорим повече за такива случаи, когато има някакви вродени аномалии в кръвосъсирването, в вродена тромбофилия, която, ако се знае, най-вероятно в тези случаи няма да предпочитем да използваме хормонална контрацепция. Така че за това консултацията преди избора на контрацептив е много важна, за да може пациента заедно с лекаря да изберат най-подходящия метод. Общо взето лекаря не решава, лекаря дава информация на жената и тя самата трябва да вземе решение, подпомогната от тази информация, която е дал лекаря. Това го казвам от гледна точка на това, че някои жени се притесняват, че ще им бъде наложено някакво хормонално лечение, което те не могат, вътрешно не приемат.
Да, или не могат да спрат, трябва да го спазват.
Да, това също е много чест въпрос. Може ли да се спре, когато жената иска? Отгоре във всеки един момент може да я започне и във всеки един момент може да я спреме.
А казахте, трябва да е млада и здрава жена, млада до каква възраст?
Тук замисъла беше, че повечето жени, които употребяват хормонална контрацепция, го правят в по-млада възраст. Но не е необходимо жената да е в съвсем млада възраст. Ние казваме, че хормонална контрацепция може да се приема до момента, в който жената влезе в менопауза. Тоест, и да е на 30 и на 40, няма никакъв проблем. Естествено, когато жената е над 35 години, подбираме препарати, които са с по-ниско хормонално съдържание или, както казах преди малко, сега се появи в България препарат, който е с естествени естрогени, който е по-подходящ за тези случаи. Тоест, след като жената мине 35 години, избираме препарати, които са подходящи за тази възраст. Ще направя една скоба. Ако жената пуши, не трябва да приема контрацептив след 35 годишна възраст.
Често.
И много и малко да пуши. Ако пуши след 35 годишна възраст, или трябва да спре контрацептив хормоналните, или трябва да спре пушенето.
На какво се дължи? Установена връзка между...
Да, установена е връзка между сърдечно-съдови заболявания и пушене и контрацепция. Тоест, жените, които пушат, ако употребяват хормонална контрацепция, има повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и осложнения. Говорим за хормонална контрацепция.
Хормонална.
В такъв случай, ако жената, за съжаление, повечето, моето впечатление, че повечето жени предпочитат да спрат да пият контрацепция, отколкото се откажат от цигарите. Но в тези случаи има и други сигурни контрацептивни методи, които може да предложим на жената.
На няколко пъти казахте, трябва да се допита до своя специалист, гинеколог, но и личните лекари, цялата тази информация, която чух до тук от вас, достига ли до пациентките, защото със сигурност има жени, които не знаят за всичко това. Тоест, личният лекар поне насочва ли ги към търсене на такъв специалист?
Това е много индивидуално. Значи, лично аз съм водил упражнения на колеги, общопрактикуващи лекари, които проявяват интерес и така сме коментирали тези въпроси с тях. Тоест, бих казал така, има много лични лекари, които са добре информирани, и има други, които, за съжаление, нямат необходимата информация. Също може да се каже и за гинеколозите. Там процента на тези, които не са добре информирани, е много малък, но разбира се, има такъв. И затова бих казал, ако жената смята, че тази консултация, която получава, не е достатъчно информативна за нея или не е достатъчно компетентна, може да се обърне към друг гинеколог. Моето мнение е, че като цяло гинеколозите в България са доста добре информирани.
Доктор Коларов, има ли голям процент аборти в България? Затова, за да настояваме младите жени да бъдат по-добре запознати с оралната хормонална контрацепция. Каква връзка откривате тук?
За съжаление, все още има висок процент на аборти. Това е много трудно да се прецизира, в смисъл, че аборти се извършват в частни клиники, в частни кабинети, в държавни болници, общински болници. Е много трудно да получим абсолютно точна информация, още повече, че някой път аборта може да бъде медикаментозен, а не класически. Тенденцията в последните години няколко е броя на абортите в България да намалява, което е една определено положителна тенденция. Но има още много какво да се направи, т.е. извършването на един аборт е свързано с определени рискове, както по отношение на физическото здраве, така и по отношение на психическото здраве на жената. От тази гледна точка, колкото повече може да ги намалиме, толкова по-добре. И погледнато от гледната точка на гинеколога, това означава, че трябва да запознаем жените със съвременните високоефективни методи за предпазване от нежелана бременност. Тоест, не да изчакаме да има бременност, чудиме какво да направим, да вземем предварително меки, за да не се стига до такива трудни решения, как да приключи една бременност.
Какво не знаят младите жени, младите момичета по отношение на нашата тема?
По отношение на нашата тема, ми се струва, че младите момичета най-много не знаят това, че повечето методи, които използват, са свързани с висок риск от забременяване.
Например,
прекъснатия полов контакт, който се използва много често, води до много голям риск. Горе-долу там смята, че 25%, т.е. от 4 двойки при една се стига до проблем. Употребата на някои доста елементарни на пръв вид контрацептивни средства като презерватива също изисква някои определени познания. Т.е. как да се използва точно, какво да се направи. Така че не бива да смятаме, че всички знаеме всичко за контрацептивните методи и че едва ли не априори знаеме кой метод как да се използва. Затова аз пак се връщам на това, което казахме в началото. Независимо от това какъв полов живот се води от гледна точка на интензивност на контакта, от гледна точка на различен брой партньори, е хубаво да се направи консултация, за да може специалиста да каже във всеки конкретен случай кое е подходящо. Например, ако една жена има 1-2 контакта в месеца, няма никакъв смисъл да приема хормонална контрацепция. Бариерната контрацепция, използването на презерватив след една подготовка би бил много добър вариант. Обратното, ако една жена води много интензивен полов живот, живот, тогава трябва да използваме някакъв друг метод, тъй като в този случай презерватива няма да бъде подходящ.
А смятате ли, че с всичко това трябва да бъдат запознати партньорите на жените?
Задължително. Значи ние говорим
за... И проявяват ли интересите?
В някои случаи да, но моето наблюдение като цяло е, че мъжете не обичат да идват на такива консултации, може би се притесняват от това, но секса не е приоритет само на единия партньор. След като участват двама души, те заедно трябва да решат как ще се стане предпазването от бременност. Въобще всички въпроси, които възникват във връзка с сексуалните контакти, трябва да бъдат решавани от двамата, а не само от единия.
И последно да ви попитам, сексуалната култура на българина, има ли прогрес в нея, има ли минуси и на младите хора?
Определено в последните години имаме повишаване както на здравната, така и на сексуалната култура. Така че в това отношение аз съм, бих казал, така настроен леко позитивно, но това, че вече младите имат по-голяма информация както по отношение на това какво трябва да правят, за да запазят здравето си, така и по отношение на сексуалния живот, но това, че имаме напредък, не би трябвало да ни спира, защото човек никога не е достатъчно информиран, за да спре да се развива. Така че едно спиране и едно разглеждане, познавам нещата много добре, не ми трябва повече информация, може да доведе само до главоболия.
И има ли държави отличници по добро, правилно използване на съвременна с нови модерни лекарства орална хормонална контрацепция?
Има такива държави.
И с голяма информираност?
Да. Има такива държави, но обикновено при тях информирането започва още от много ранна възраст. Още от началното училище, като се поднася някаква информация съобразена с възрастта и когнитивните способности на децата. Например, една такава държава е Холандия. Там информацията започва много отрано да се дава в специфична и подходяща за децата форма.
И се развива и... в бъдеще с годините.
Точно така. Например, затова се казва двоен холандски метод. Там много лекари съветват младата двойка да използва хормонална контрацепция, която предпазва жената сигурно от бременност, а когато има контакти, които не са много сигурни, да се използва едновременно с това и презерватив. По този начин жената се предпазва както от нежелана бременност, така и от болести, предавани по полов път. Тоест има нации отличници. За съжаление, ние не сме от отличниците, но в последните години определено се движим в позитивна посока.
Гости в този епизод бяха доктор Георги Поларов, ендокринолог, гинеколог, членове на Българския младежки червен и младо семейство от столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.